Este, chegamos ao noso último programa neste ano. Nunca máis volverá a ser 30 de decembro de 2025. O segundo programa noso neste inverno. E inda que, bueno, hai unha semana, pois, fixemos así un programa moi de Nadal. Hoxe, pois, nada que antevíspera, por así decirlo, do ano novo, retomamos o noso argumento, que ven sendo From Jazz to Smooth, Repoker 1, dedicado á figura de George Duke por cuarta vez. Un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín. Estamos, desde logo, no desexo de que esteades no corazón dunhas festas entrañables e familiares. Deixamos soar a nosa sintonía. Algo máis vos diremos como ben vida, pero abrimos aquí, desde logo, este tempo de jazz 1162. Sabedes que este programa xa vai collendo unha solera, xa ten anos, que comezáramos alá por 2001, cando tamén era nova a emisora municipal de Redondela. E dos anos a esta parte, pois, partillámolo tanto, partillamos que ofrecemos en directo como primicia a través da emisora municipal de Tui. Aí, en Radio Redondela, temos un público fiel. 10-11 da noite dos martes, 10-11 da noite dos sábados, e logo unha permanencia en podcast nunha páxina web, Tempo de Jazz, dentro do portal na rede de Radio Redondela. Traballos de producción, desde logo, de Susi Queimaliños, que quen está facendo que isto soe así de ben. E fala e escolla a música Luis Cuntín. Levamos, pois, como vos decía antes, 1162 horas de jazz. Deberíamos levar como 100 máis, pero nestes, pois, xa 25 anos, entre, pois, un día unha dificultade técnica, outro día unha enfermidade, un cambio de localización da emisora, unha historia, pois algunha vez non chegamos a estar presentes, pero aí hai un factor de continuidade, e penso que desde 2008 que a Radio Fusión nos honra, pois tamén divulgándonos nas 14 emisoras que a compoñen, e eso fai que a nosa voz chegue, pois, tamén a la as terras de Extremadura en que se fala galego. En fin, feliz Nadal a todos, e con esta glosa histórica comezamos o noso Tempo de Jazz, como vos decía, 1162, con ese argumento. From Jazz to Smooth, Repoker 1, George Duke. Nos últimos anos estamos, nos últimos meses, estamos, certamente un pouco por casualidade, é dicir, estamos percorrendo a carreira de artistas que nun momento dado, pois, teñen un momento clave na casa discográfica CTI. Entón, isto, pois, claro, nos levou a falar de músicos, de arranxadores, sobre todo de Don Sebesky, ou máis tarde de Bob James, que tiveron unha proyección no jazz, desde logo, pero tamén nun jazz comercial destinado, que se chama crossover, a saltar por riba de xéneros e a ser unha especie de música pop de luxo, de música pop de consumo, moitas veces de música de ascensor en grandes almacéns. E aí hai, pois, esta corrente que sigue aparecendo nos catálogos e nas revistas, o smooth jazz, é dicir, un jazz suave, un jazz comercial, que desde logo parte da fusión, parte do lado funky da fusión, pero está dulcificado, pois, para ser unha música non molesta, tampouco especialmente creativa, con moito groove, con moita forza rítmica. E, bueno, aí hai artistas, digamos, de seu, non? Pero na fusión original dos primeiros 70, seguindo os pasos de Miles Davis, pois certamente tamén hai músicos, diríamos, maiores, non? É dicir, pois, todo, por exemplo, pois un Herbie Hancock, ou que supuxo, pois, o grupo Weather Report, ou a música de Chick Corea. E aí, logo aí, nunha zona de sombra, pois, estes outros músicos, ou mellor, que non foron tan trascendentes construindo a fusión, pero que si deixaron a súa pegada en ese tránsito do jazz ou smooth. E escollimos dous, e o primeiro, ahora falarei a semana que vem do segundo, pero o primeiro foi George Duke. Escoitade os podcasts dos programas anteriores e, pois, veredes cal foi a historia deste home. Un home que o collemos no punto da súa carreira en que xa grabou uns álbumes con Jean-Lac Ponty, que xa estivo sustituindo a Joe Zawinul e achegándose ao funky jazz no grupo de Cannonball Adderley e que entón é captado polo guitarrista e líder de banda de rock, diríamos, psicodélico alternativo, Frank Zappa. E nese momento da súa vida, entre 1971 e 1975, el vai conseguir unha confianza ilimitada do productor de BASF, de MPS BASF, Hans-Jörg Brunner-Schauer, que vai destacar a Walrath Falk, home de confianza súa, en California, e lle vai permitir ali gravar uns álbumes que son absolutamente chaves na explicación de como evolucionou un jazz moi eléctrico, moi funky deste home para diluirse pois no mundo do soul, do pop. E ademais, é dicir, a figura de Duke é importante. Eu creo que a música que fixo despois é menos interesante que a música destes discos, discos de busca, discos nos que está apalpando, pero discos onde xunto cun uso masivo da tecnoloxía son tamén discos artesanais. Aquí non había máis que doble grabación, manipulación de timbres, pero non hai aquela memoria que permite facer un loop, unha secuencia e reproducila. Por tanto, son discos moi ilustrativos do que era ou quería ser aquela fusión. Bueno, prestamos atención a un disco que grava no 71, Solus, e outro do 71, de Inner Source, pero que non van poder ser editados ata 1973 como álbum doble. Dentro destas produccións de George Duke e de Walrath Falk gravadas en California. Son discos de pianos eléctricos, basados en traballar co Rhodes e co Burlitzer, e a fusión pois se vai, desenvolvendo aí. Él está acompañado por, él básicamente, digamos, ten un grupo no que él se está apoyando en John Hurt e en Dick Berg, como contrabaixo e como batería. Bueno, e aí están eses dous discos que por problemas empresariais editanse no 73. Pero no 73 edita un disco que recorda o primeiro, un disco máis de piano, que era o primeiro, Solus, que é Faces in Reflection, que nos non escoitamos. E de aí xa pasamos ao seguinte disco, un disco que se grava en maio do 74 con producción de George Duke, ca intervención de Walrath Falk, e no que o George Duke Grupo pois inclúe a un misterioso Odell Shiz, que non deixa de ser Fran Zappa na guitarra, a Airto e a Flora Purim, e ademais sigue no baixo John Hurt, pero incorpora a un grandísimo batería que é Dougu Chancler. Escoitamos todo este disco, xa escoitamos todo este disco, e bueno, pois nel tivemos ocasión de disfrutar do seu achegamento ao rock, ao soul e ao funk. E chegamos agora ao tema, un tema que el titula Theme from the Opera Ticinia. Ticinia é unha ópera virtual. Ticinia non existe como ópera, pero George Duke se permite esta sorte de broma e grava con John Hurt no baixo eléctrico este tema da ópera Ticinia, que dá conta ademais de algo importante, e é que Duke miraba máis que o mundo do jazz, estaba mirando o mundo do rock sinfónico. Non hai que esquecer que lle comprara un ARP, un sintetizador ARP 6000, que era un instrumento complexísimo pensado para compositores clásicos. Encontrouse con el un día no estudio, comprara yo Frank Zappa. A él aquilo pareceulle demasiado, e que entón el comezou a experimentar con Mini Moog, que era aquel monofónico que seguiremos escoitando nestes discos, co ARP Odyssey, que facía xa algúns efectos esquemáticamente polifónicos, e máis tarde que o estrea neste disco co Solina Harp String Ensemble, que imitaba masas orquestais, imitaba, porque é evidente que non son masas orquestais de verdade. Bueno, imos escoitar este séptimo corte de este disco, este virtual theme from the opera Tisiña, que grabou George Duke con John Heard. John Heard é difícil de oír, pero está aí no baixo eléctrico. George Duke toca o piano eléctrico Fender Rhodes, o piano eléctrico Burlitzer, precisamente o sintetizador Harp Odyssey e o sintetizador Solina Harp String Ensemble, e é responsable dos arranxos neste brevísimo tema de 2 minutos que dá conta de como se está asomando o mundo do rock sinfónico. No mesmo disco está o tema Jana Amina, unha alusión a World Music, composta por George Marduk, supostamente pois é un tema que alude ao mundo arábigo musulmán, pero disto nada, é dicir, é unha World Music un pouco de filfa para lograr pois unha especie de comercialismo exótico que foi moi característico, que está, por exemplo, presente en Black Market dos Quadro Report. E Jana Amina está gravada polo George Duke Group featuring Flora Purin. Flora Purin pon a voz, pero a súa voz está sobregravada e tratada logo tamén con algúns efectos. George Duke toca aquí o piano acústico, o piano eléctrico Fender Rhodes, o sintetizador Minimoog, o sintetizador Harp Odyssey para facer algúns efectos e, sobre todo, o sintetizador Solina Harp String Ensemble. Ele é tamén o responsable dos arranxos. E John Heard está no baixo eléctrico. Por suposto, Leon Dugu Chancler na batería e Airto Moreira na percusión, esta vez cun arsenal reducido, tamborín e agogó. E xuntos con ese efecto de coro que é a voz de Purin magnificada, pois este George Duke Group featuring Flora Purin ofrécenos este Jana Amina.
Thank you.
outra alusión, que en este caso non vai máis alá do título, pois a un mundo arábigo islámico, está o tema 9, Rashid, unha grabación de George Duke e Endugu Chancler. É dicir, simplemente George Duke co Fender Rhodes, o Burlitzer, o Arp Odyssey, un sintetizador de baixos Moog e os arranxos, e o fulgurante León Endugu Chancler na batería. Por ritmo e por timbres, jazz, por procurar unha similitude nos teclados coa guitarra eléctrica, pois evidentemente jazz rock, música de fusión. George Duke and Endugu Rashid. Este disco, Phil, que ten unha bonita portada, que un, como unha especie de ensoñación de cómic, un poboado a la palustre na beira dun lago, pois nun planeta descoñecido con as aves misteriosas que pasan, péchase, que se chama Phil, péchase con statement, algo así como afirmación. É unha coda, porque a mesma melodía, do tema Phil, que dá título o LP, que é un tema bastante, diríamos, bastante prescindível, non é? Desde logo, George McDuke non lle quedou o xenio compositivo neste film. Pero en esta brevísima coda, George Duke está no piano eléctrico Fender Rhodes, no piano eléctrico Buzz Lightyear, outra vez no Harp Odyssey, no Solina Harp String Ensemble, e ele o que pon a voz que logo é convenientemente manipulada. E está secundado por León Dugu Chancler na batería, e está secundado tamén por Airto Moreira, que empuña tamborín, caxixis, ganzá e un pau de auga. Non está aquí o amigo John Hurt. Despedímonos entón deste fil, deste terceiro álbum na carreira, de o terceiro cuarto, si pensamos que os dous primeiros pues foron soldados, e descontamos os de Jean-Luc Ponty que se editaran despois. E así péchase este fil. Este disco de 1974 vai ter continuidade en dous de 1975. Precisamente se nos ocorreu esta serie e empezamos con George Duke escuitando o segundo deles. E, bueno, chegamos a donde chegamos. E entón foi cando se me ocorreu a min esta idea. Entón falábamos de póker de fusión, ilustráramos un disco de Airto, outro disco de Gábor Szabó, outro disco de Idris Muhammad, outro disco de George Duke, e entón apareceu a idea do repóker. Dimos este salto atrás e entón levamos escoitado Solus de Inner Source, non escoitado Faces in Reflection, e sí escoitado Phil. E chegamos a 1975. En este ano, con producción de George Duke y Barrar Falk, otra vez grabación en California, siempre era en Valley Hider y últimamente en los Paramount Recording Studios. Este disco en los Paramount Recording Studios, un montón de invitados, o hay algún, bueno, no un montón, vamos a ser prudentes. Este es un disco en grupo pequeño, con algún tema de Frank Zappa, ou exaequo con Frank Zappa, e onde o trío de base xa non ten a John Hurt no baixo. O trío de base vai ser unha das maravillas que nos regalou a fusión. George Duke xa incorporara no disco anterior a León Dugu Chancler, e agora incorpora a Alfonso Johnson no contrabaixo. Alfonso Johnson, que viña de desempeñarse con Chuck Mangione e que será peza clave nun par de discos de Weather Report, probablemente dos grandes, 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 grandísimos baixos do grandísimos baixos na, en fin, na fusión. E vamos a escoitar entón o disco que él grava con este George Duke Group. Xa non utiliza o termo trío nas denominacións sindicais. Hai algún momento que é Group Featuring Airto, e hai algún momento que é con Ndugu. O disco chamase The Aura Will Prevail, A Aura Prevalecerá. Por tanto, xa estamos abertamente na psicodelia, nunha empanada mental, filosófica, psicolóxica, psicodélica, orientalista. E isto é. Este é un disco que é moi interesante poñer en comparanza porque non sabemos cando se grava, en 1975, pero desde logo este, digamos que é un disco de primavera. Está claro que este disco grabouse na primeira mitad do ano, e o segundo disco, que é I Love the Blues, She Heard Me Cry, que significa a despedida de George Duke do ámbito da fusión e do jazz, para ser xa, pois, en diante un músico de soul, un músico, en fin, dunhas músicas máis amables. Este é un disco no que el se asoma por última vez de maneira decidida ao ámbito do jazz, porque no segundo vai asomarse de maneira máis decidida, falando en xeral, o ámbito do rock. E comezamos co primeiro tema, Down, algo así como Solpor, composición de George McDuke, que está aquí no piano eléctrico Budlitzer, tamén co sintetizador Minimoog, o Arp Odyssey e o Solina Arp Strings Ensemble, secundado por Alfonso Slim Johnson no baixo eléctrico, León Duguchancler na batería e Airto Moreira nos bongos e no agogó, que logo están o son está un tanto tratado. Estamos escuitando o disco de Aura Will Prevail de 1975 e así soa este primeiro corte, Down. Thank you. George Duke, en vez de querer ser un gran pianista de jazz o un gran teclista de jazz, pues se ve que a súa ilusión era ser un cantante pop. E a partir de aquí, pois vai ser constante a súa presenza como cantante. Así que neste For Love, I Am Your Friend, Por Amor e Que Me Fixen Amigo Teu, que é unha composición de que a música é súa e a letra é de Frank Vincent Zappa, el aquí fai unha versión propia, como non, co Burlitzer, utiliza un instrumento moi tópico da fusión que é o clavinete Hohner, o sintetizador Minimoog, o Arp Odyssey e, por suposto, a voz que lle sobregravan para facer un efecto de coros. Alfonso Johnson está no baixo eléctrico e Endugu está na batería, pero tamén pon unha voz que é sobregravada pegando berros, emitindo unhas risas e facendo uns comentarios. E aquí, con este xogar a cantante, pois está George Duke con esa voz que, en fin, é unha voz aguda, unha voz de tenor, un puntiño nasal, unha voz agradable para o soul, pois xogando a cantante neste For Love, I Came Your Friend. Fush é un terceiro tema, tamén de George McDuke, que retoma esa busca de melodías, de aromas, de secuencias melódicas e armónicas intrigantes, xogando a fusión, pues como música con pretensións de misterio e de fondura programática. Un traballo de George Duke y en dúo sin baixo, porque George Duke utiliza un sintetizador de baixos Moog. Ademais, unhas voces que oímos como aturuxando son de él, e ademais toca o piano eléctrico, neste caso, os dous, o Fender Rhodes e o Wurlitzer, utiliza un sintetizador mini Moog e tamén o Arp Odyssey, ademais do sintetizador de baixos Moog. Dalla réplica o sempre fulgurante León Dugu Chancler na batería e xuntos trenzan así este Fush. De bo máis alto e xogando ademais con ca idea, ca, en fin, ca nostalgia da capacidade de facer loops que entón non había, é dicir, por tanto, de lanzar unha secuencia, gravala e repetila, aquí era todo, sí, fano, pero fano de memoria e fano en posgrabación ou en sobregrabación. Pois regálanos George Duke este flup de Loop. Bueno, pois ben, este tema, Flup de Loop, foi grabado por un George Duke Group, no que George Duke se desempeña no Wurlitzer, inda que non está acreditado, eu creo que claramente audible un órgano eléctrico Hammond B3, E vamos dar por bo que Hammond B3 porque está noutros, está acreditado para outros temas deste disco. Tamén o Clavinet Honor e o sintetizador Arp Odyssey. El, por suposto, é o responsável dos arranxos, non cabía que fora de outra maneira. Está secundado por o seu querido Alfonso Johnson no baixo eléctrico, por Chancler, por Enduku Chancler na batería, e hai tamén unhas maracas non acreditadas que, en coerencia co conxunto do disco, pois se ve que debe ser Airto. Así que sería o George Duke Group, non dá a participación de Airto para ser un featuring Airto, pero aí está este resultado, este flup de Loop, que é un bo exemplo de funky fusión.
The
Bueno, ata aquí nos cumplimos, quedáronnos dous temas sin poñer, pero nos continuaremos ca nosa lideira. A vos que vos toca, a vos toca vos celebrar un feliz cambio de ano e darlle a benvida con afecto a este 2026 que ven, en fin, preñado de posibilidades e de ledicias que non poderán con nos. É dicir, ás veces as situacións pois son complexas, parece que a vida non vai, que a vida non quere ir, pero, bueno, hai que forzar a máquina e hai que confiar. E, desde logo, queremos que este tempo compartido, que este tempo de jazz, pois sexa un impulso máis nesa conquista día a día da vida. Nos sabedes que temos a convicción profunda de que a música nos fai máis persoas e, por tanto, pois este tempo de música e palabras fannos máis humanos. De todo corazón, da parte de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, vaya con esta sintonía nosa que xa sabedes que comeza sempre cun repenicar do tambor os nosos millores desexos para o 2026 que, agachado e á volta da esquina pasado mañán, está esperando por todos nós. ¡Feliz año!